Český rozhlas Dvojka. Hostem pořadu, jak to vidí dnes politolog Jan Kubáček, dobrý den.
Dobrý den.
Proč vládě věří rekordně nejmín lidí? Měl smysl pokus opozice vyslovit vládě nedůvěru? Má přísaha šanci dostat se do sněmovny? Čím bude chtít tentokrát oslovit voliče hnutí ANO? A je Miloš Zeman schopen vykonávat funkci hlavy státu? To jsou témata, která bychom dnes rádi probrali. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Podle průzkumu Eurobarometr Češi své vládě věří nejméně ze všech unijních zemí. Důvěra v ní klesla ze 40 na 19%. Čím to?
Víte, myslím si, že do toho především logicky se promítla ta situace koronavirová a to, že jsme bezprostředně viděli opakovaně po několik měsíců, jak vlastně, a teď to nemyslím, že to je jenom premiér Babiš, ale primárně celý stát v podstatě kulhá. Já sám jsem si z toho odnášel informaci, že kde to bylo osobní angažovanosti, hrdinství a teď si tam můžeme doplnit lékaře, pečovatele, učitele, hasiče, vojáky, tak to šlapalo. Ale kde to bylo, nedej bože, o systému, o nějaké systémové nápravě nebo o systémové kompenzaci nebo nedej bože, o IT, tak to šlo do kytek. Tam jsem měl dojem, že se vlastně střetává a přichází pandemie 21. století a do toho tady máme stát, a to se pomalu omlouvám zpětně Marii Terezi, prostě stát odpovídající Marii Terezi, že ta reakce byla pomalá, roztříštěná, politikářská. Já si myslím, že někdy už z toho tekli lidově řečeno i ti členové vlády a obrovsky nekoordinovaná. Ono, ta situace byla nová, jo, člověk nechce být pověstným epidemiologem nebo generálem po bitvě, ale viděl jste, že se často nehledalo řešení, nehledal se způsob, ale byl to takový ten klasický rezortismus, klasické, že vám nastoupí úředníci, řeknou vám 100 důvodů velmi detailních a perfektních, jak to nejde a nebudou přemýšlet ani o jednom, jak by se to dalo zvládnout a jak by se to dalo vylepšovat. Takže takové to, že čeští lidé na českém koleni vymysleli spoustu nejen cenného know-how, ale postupů a zvládli to vlastně poměrně dost dobře, korelovalo a tlouklo se s tím, že v podstatě ten systém se neptal, jak lidem prospět, ale přemýšlel, jak vlastně lidé budou co nejméně překážet českému státu. Takže to si myslím, že byl první šok z takovéto určité neakceschopnosti až ignorance státu. No a pak si myslím, že tím zamávalo i takovéto v přímém přenosu vidění, že najednou premiér a mnozí jeho nejbližší ministři vlastně neví kudy kam, že už opravdu jakoby tápou a uvázli jsme na mělčině. Kuriózně mrzí mě to, protože to je trošku mé zklamání, trochu i v lidi. Myslel jsem si, že s námi zamává těch dneska už více než 30 tisíc našich bývalých spoluobčanů, kteří padli za koronavirus a to se ukázalo, že to veřejnosti nezamávalo. Já jsem si z toho odnes jako hodně smutný pohled, že i respirátor se dá spolitizovat a že i respirátorem můžete něco vzkazovat prezidentovi, premiérovi. No, úděsné.
Ve čtvrtek jsme byli svědky snahy opozice vyslovit ve sněmovně nedůvěru vládě Andreje Babiše. Měli k tomu dost důvodů?
Já to trochu sám pro sebe i přezdívám, že si spíš opoziční předáci vykopali jámu a netušili, jak bude hluboká a pak do ní ještě aktivně skočili. Že vlastně premiéry mi pálili rybník doslova. Já jsem měl často pocit, že vlastně premiér převzal opoziční rétoriku, dynamiku, emoci, argumentaci a využil té situace jako obhajobu vlády a vlastně zaútočení opozice na druhou. Jo. Trochu mě připomíná Gerharda Schrödera, který něco podobného udělal své opozici, že vlastně na ní začal útočit. Točit z boku a všichni byli překvapení, protože si mysleli, že oni budou trápit kancléře a kancléř útočil a zpochybňoval opozici, že nekoná a nefunguje. A Andrej Babiš udělal něco velice podobného a bylo zajímavé, že když, já jsem si pak řekl, když si odmyslím ty argumenty a slyším jenom tu dikci, ten umělecký projev v úzovkách, tu emoci karuzovskou, tak vlastně Andrej Babiš fakt měl opoziční projev, opoziční pojetí, protože pak vlastně nastoupili lídři opozičních stran. A namísto toho, aby to, protože to plánovali, věděli, termín byl dlouhodobě domluven, prezentovali to jako symboliku a když už si tedy lidově řečeno tu jámu vykopali, tak jsem si myslel, že aspoň se pokusí z toho vymáčknout maximum, neboli přijdou s jinými argumenty. Budou to stavět optikou běžného člověka, budou to stavět optikou toho, kde je ten problém a co bylo to nepřekonatelné. Rozdělí si to, to znamená, budou tam jak ti káraví, tak takový ti uklidňující, ti, co cílí na jednotlivé voličské skupiny a zkrátka lidově řečeno si to nějakým způsobem symbolicky užijí, svědomím, že ne každý je přikovaný a nesleduje Poslaneckou sněmovnu, ale v době online médií a horké kampaně, která se nám intenzivně blíží, to prostě zreprodukují 105krát na různé způsoby. A on to udělal ve výsledku Andrej Babiš. Takže myslím si, že si spíše velmi situaci zkomplikovali a část svých váhajících voličů spíš možná otrávili.
Opozice neměla dostatek hlasů, což ale se dalo konec konců předpokládat odchodem ze sněmovny. Opět Babiše podrželi komunisti. Jaké to má vysvětlení? Myslím ten postoj komunistů.
Víte, já nemám rád takovou tu větu typu dalo se to čekat, věděli jsme to, ale důkazem jsou rozhovory staré 10-14 dní zpátky, kdy jsem tuhle variantu předjímal, říkal jsem si, ta bude svým způsobem asi nejjasnější z jednoho prostého důvodu. Ono pro komunisty to byla z těch špatných variant nejstrategičtější, protože jejich voliči by neocenili, když by si stoupli na stejné pódium jako občanští demokraté, piráti, protože doposavat na sobě nenechávali nic suchou, vzájemně na sebe útočili, prezentovali se před voliči pirátů, komunistů, občanských demokratů jako jasné protipóly a teď by si najednou stoupli a řekli, my tady 4 měsíce před klasickými plnohodnotnými volbami svalujeme vládu, jsme tak trochu jak Italové, aniž bych chtěl urážit Italii, ale prostě přiděláváme si další problém navíc, který nutně nemusel být. Plus tam je jeden problém, my možná o něm pak budeme mluvit. Nám obecně chybí a je pro nás velkou komplikací, že vlastně my známe jenom to negativní svolení vlády, my známe jenom tu negativní většinu. A logicky si mnozí říkali, že dobře, chcete schodit vládu, ale co chcete nabídnout lepšího? Jaké domácí úkoly chcete dát? Čím má být jiná a jak má jinak vystupovat do těch voleb?
Co by se stalo, kdyby se podařilo opozici vyslovit menšinovému kabinetu nedůvěru? Co by se tedy dělo potom nejspíš?
No víte, já se obávám, že by v podstatě začalo kolečko, ve kterém by naprosto dominoval a užíval by si to Miloš Zeman. Protože z titulu své funkce, ústavních pravomocí i logiky, nějaké předvolební, v podstatě by byl tou nejsilnější politickou silou, mě i překvapilo, že vlastně politici, kteří jinak nepropásnou žádnou příležitost, aby skritizovali prezidenta, tak vlastně klidně řekli, no teď je to v rukou Miloše, případně to bude v rukou Miloše Zemana, teď on řekl, že Andrej Babiš nechá stejně dokončit mandát, takže co my bychom dalšího s tím dělali. A to si myslím, že bylo velké psychologické selhání, že lidé očekávali, typu, pokud to nemůžete povolit jakoby mocensky, počty, tak aspoň naznačte tu pozitivní vizi. Naznačte, jak byste to chtěli jinak, lépe, kvalitněji, jaký mandát byste chtěli, aby ta vláda měla do voleb, plus řekněme si to B, ona ta vláda s velkou pravděpodobností nebude jenom do těch říjnových voleb. Do toho prvního říjnového víkendu, ale ona se s velkou prvnivostí potáhne, protože když se podíváme na preference, přepočty mandátů, ale i určitou logiku, i toho, co z toho může vyzískat Miloš Zeman, tak se prostě ta jednání potáhnou. Myslím si, že ta většina nebude v prvních hodinách, prvních dnech, prvních týdnech, ale my tady můžeme tu vládu mít klidně do listopadu, ne-li do adventu. Hmm.
Vy jste na to narazil, třeba v Německu funguje takzvaná konstruktivní nebo takzvané konstruktivní vyjádření nedůvěry. V čem to spočívá?
Máte absolutní pravdu. Ono je to kuriozně takový britský vynález, to vymysleli Angličané, aby se znovu neopakoval Hitler. Velké poučení z období Výmarské republiky, permanentního padání vlád, kdy na tom vydělávali dva radikálové. Nejsilněji se ukázal nacisté, ale silně také na tom vyzískávali komunisté, tehdy na té protilehlé radikální úrovni. A tak Britové vlastně vnukli, vepsali poměrně natvrdo a povelem do německé poválečné ústavy v roce 49 vlastně velmi zajímavé nařízení nebo praxi, že pokud chcete vyměnit tam kancléře, tady říkáme mu premiér, protože premiérem je, tak musíte mít těsně předtím zvoleného nového nástupce. Neboli v podstatě musíte získat většinu pro pozitivní řešení. Pokud máte nástupce, automaticky jeho předchůdce padá, odchází a vláda pokračuje, aniž by tam vlastně byla proluka, aniž by tam byly nějaké, my jsme to sami prožili, že jo, polouřednické vlády, prezidentské vlády bez důvěry. Je to velmi chytré opatření, nutno dodat, že mezi tím ho přijali další, mimochodem sousední Polánci. Slováci, Maďaři, Slovinci, Belgičané ho mají, Španělé. A nutno dodat, já přinejmenším od roku 2000 za něj velmi ohoruji, protože nám by to neskutečně pomohlo. Ono to je poměrně jednoduché, řeklo by se selské opatření, ale velmi funkční. Že nemůžete jenom bořit, jenom rozvalit, jenom říkat, co je špatně, ale musíte zároveň přijít s kandidátem, musíte přijít s většinou, musíte přijít s nějakým pozitivním řešením. A výhoda je, že vláda v podstatě jde z ruky do ruky. To znamená, nedestabilizuje se a zároveň to dává určitou korekci i obecně prezidentu republiky. Já to říkám svědomím všech těch tří velmi silných prezidentů, které jsme tady měli, či máme.
Zároveň jsme mohli zaznamenat asi ostrý start kampaně Hnutí ANO. Vy jste o tom mluvil, o retorice Andreje Babiše. Na čem tedy hodlá jeho marketingový tým tentokrát stavět? Co jsme se dozvěděli?
Myslím si, že to vystoupení premiéra v tomhle ohledu bylo velmi prozaické a takové pítejské. Řeklo by se, že hodně naznačilo. Bude to peněžence. Není to šok, protože koronavirem se shodneme v podstatě drtivá většina části společnosti. Naprostá převaha schudla a přinejmenším je si nejistá příjmy a životními náklady. Bude to hodně o bilanci životní úrovně. Je vidět, že v podstatě Andrej Babiš zvolil na dvě karty programové. Vůči koalici Spolu má takovou, to já tomu říkám zjednodušeně, Miroslav Kalousek TOP 09 zdražování. Tak si to zkrátil a v podstatě příběh, že období rozkvětu bylo spojeno výhradně a čistě s Andrejem Babišem. Všimněte si, že tam téměř vlastně o koronaviru nic nebylo, jako argumentu. Čistě, že opozice ho zneužívá ke spolitizování. A naoproti tomu vůči Pirátům Starostům naprosto programově vybírá vlastně kartu, kterou může využít i vzhledem k Evropskému parlamentu, kde působí. To znamená taková ta otevřenost, chlad k národním zájmům, určitý důraz na takové ty moderní výzvy a moderní témata, na kterých se a hodnotová témata, na kterých se všichni v podstatě dohadujeme a štípeme, neboli obojí splňuje, že je emoční. A to je vlastně základ jakéhokoliv předvolebního úspěšného vyprávění. A dostává zároveň ty koalice do určité defenzívy, protože neodolají, reagují na něho, čímž pádem vlastně tomu jeho pojetí vybraných faktů dávají na důvěryhodnosti, vrací ho do veřejného prostoru a v podstatě ho nechávají bojovat ve svém ringu. Takže bude zajímavé sledovat, na co vlastně ty koalice do dalších týdnů vsadí.
Myslel jsem si, že by se mohlo zdát, že otázka migrantů, to tam zaznělo taky, už musí být dávno obehraná. Je nebo není?
Víte, není. Není z jednoho prostého důvodu. Jednak ona není z té, řekněme si férově, z toho evropského prostředí není ukončena. Evropská unie i si myslím, že velmi promarnila hned nasazení takové té a využití toho, že typu členské země mají výhrady, tak a byly ochotny poslat policisty, výbavu, techniku. Prostě podcenila tu ochranu té společné, poměrně dlouhé a velmi členité eurounijní hranice. To je velké téma, které se dle mě bude velmi hrát. Další věc, kterou nemáme stále ukončenou a kterou mimochodem hodně načetl Boris Johnson, odešlý už to premiér Anglie, Velké Británie, tak je otázka vůbec tažení proti gangům a sankcionování převaděčů. To si myslím, že je další velké téma. No a koronavirus přinesl schudnutí, obavy, nejistotu, nejen z podzimu a pandémie, ale i ekonomického vývoje, čili logicky nás napadá, kdybychom my dva spolu teďka šli na oběd a přisedlo si dalších 6 možná neplatících hostů, oba dva znervózníme. A to si myslím, že bude ten argument, který funguje nejen v Čechách, ale když se podíváte v Německu, Francii, Itálii, Nizozemí. Spíš my jsme si měli hledat národ nebo stát, kde nefunguje. To prostě obava, kdo to ty náklady ponese, jaké budou s tím spojené povinnosti a právo a hlavně vymahatelnost práva.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes politolog Jan Kubáček.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Podle květnového volebního modelu agentury Kantar.cz pro Českou televizi by volby vyhrála koalice STAN a Piráti, za nimi je Spolu, ANO je na třetím místě. A přísaha se blíží 5% hranici pro vstup do sněmovny. Je toto překvapivé?
Je to určitě velmi zajímavá informace z jednoho prostého důvodu. Kantar je poměrně hodně konzervativní měřící instituce. Navíc, kdo se díval do střev toho výzkumu, tak si všiml, že to byl vlastně telefonický výzkum a ten je hodně při zemi. ten přece jen asi si každý to promítneme. Kdo je u telefonu, kdo je k dispozici, jak se vůbec chce bavit o tématech politických, jak chce a je připraven sdělit svou preferenci. Čili o nového subjektu, to, když to otočím a zjednoduším, tak u nového subjektu od telefonického výzkumu informace, že jste na 5%, to je téměř nabouchání šampáňa a samozřejmě trnutí, že nesmíte udělat žádnou další chybu poziční a personální. Ale je to zajímavá zpráva o tom, že se nám tady mnohé mění a že tady budeme mít další velké vyzývatele. I asi Roberta Šlachtu a jeho hnutí přísahu a hlavně, že se nám tady objevuje metoda vysavač. Tam bylo velmi zajímavé, že když si člověk zase podíval o ta čísla níž, kde bere, kde oslovuje, tak se ukazuje, že oslovuje napříč. Že jako jednou z mála se daří to, co se třeba v minulosti dařilo Pirátům či jiným subjektům, že se mu daří oslovat nevoliče nebo velmi sváteční voliče. To je taky hodně zajímavá informace a že funguje. Já si to sám pro sebe překládám něco jako kultivovaný protest. To znamená vyhmátnutí témat, které nás štvou, které se nám nelíbí, ale zároveň řešení v mezích zákona, když bych použil Jaroslava Švejka, a v mezích možností, které máme. To znamená, není to automaticky buřičství a zapalování budov, ale je to spíš řešení typu tak věcně, průběžně, konkrétně a taky, tam si myslím, že je určitá poučenost, není to mávání reformami, protože já sám to vidím na sobě, slyším slovo reforma, už padá na mě děsběs, protože to většinou jsou akce pro akce. A to si myslím, že na to trochu doplácí některé jiné subjekty, že zbytečně vlastně se spoustou, se setem chytrých řešení přichází jako s bombastickými aktivitami, automaticky novinkou, reformami na druhou a to spoustu voličů děsí. Čili je tam velký příslib, ale samozřejmě taky spousta nároků, protože kampaň se teprve povede a bude dlouhá. A
čím se mu daří podle vás tady Robertu Šlachtovi nejvíc tyto voliče oslovit? Je to ten protikorupční program, protože tím se ani kde kdo. Je Šlachtův něčem jiný, autentičtější?
Já si myslím, že to je, já když jsem si to překládal pro sebe, tak si myslím, že to je kombinace dvojího. Takového toho DNA, že prostě v těch bezpečnostních složkách byl. A že...
Nejenom on, ale spousta jeho spolupracovníků.
Ano, nutno dodat, přesně tak. A že byl v různých úrovních a v podstatě od píky. Plus si myslím, že někteří začali od začátku velmi špatně, že na ně útočili vlastně z toho, že se vypracoval, což spoustě souputníků našich vadí, protože v tomhle jsme Amerika, že velmi kvitujeme, že lidé mají šanci se vypracovat, růst a nabírat zkušenosti. A vedle té nesporné zkušenosti a toho životního příběhu je tam podle mě jedna věc, kterou obrovsky podcenila jeho konkurence. Jezdí zemí. Jo, to, ta, já si to překládám jako kampaň podaných rukou, což v době koronavirové pandemie berte jako titulek.
Ale co začal s ní ještě předtím, protože tak, to tak, souviselo s tou jeho knihou.
Tak, tak, teď je to možná kampaň usňavých respirátorů, ale i my alergici jsme rádi za ty. Myslím si, že prostě to, že jezdí zemí, že to vzal fakt napříč a jezdí do nevelkých, výhradně velkých měst a není to jenom prácnu po Praze či velkých, dejme tomu brněnských, ostravských čtvrtích, ale že opravdu jezdí po těch spádových lokalitách. To si myslím, že je velký závdavek jeho úspěchu, protože já když to přeženu, tak naposled tam byl Miloš Zeman a možná předtím Tomáš Garrigue Masaryk.
Jan Kubita přirovnal v Hospodářských novinách přísahu k věcem veřejným, vlastně po 10 letech. Vidíte taky nějaké podobnosti?
Tak myslím si, že některé indicie tam logicky jsou, ale řekněme si na rovinu, že to bychom tam mohli takhle přihodit i Piráty, Hnutí ANO, Starosty a nezávislé a dokonce v některých prvcích i TOP 09. Je to v podstatě vyzobávání témat, které lidi štvou a je to přiznání si, že ideologie dneska je sprosté slovo, ale mimochodem, když se podíváte, já jsem si fakt tu práci zatím dal, že všechny volební programy, které jsem měl v ruce, kandidujících, tak oni jsou v podstatě všechny stejné. Jednak o ekonomice se tam skoro nic nedovíte, natož o zvyšování daní. Každý se bojí cokoliv jakoby přiznat a naznačit a ideologie obrovsky ustoupily, že pochopili mnozí, že ideologie se několikrát vypráznily, pravice nám tady zvedala daně, levice privatizovala zjednodušeně a hlavně, že dneska ta doba je tak složitá, že vlastně na některé problémy i pod Prahově spíše chcete jakoby levicová opatření, typu zdravotnictví, sociálno a naopak třeba v oblasti vymahatelnosti práva, bezpečí, spravedlnosti obecně, tom širokém balíčku. Spíš zase my Češi jsme hodně posunutí do pravého středu až prava. Takže myslím si, že to je spíš jako vypochopení nálady, naštvanosti lidí. Uvidíme, co dál, protože u Věcí veřejných byl velký průšvih a to opravdu excelentní v té personáli a v tom, že se velmi brzo vytratilo, kdo je vlastně cílová skupina a že jste tam kvůli voliči. Takže samozřejmě tady ta svízel je, ale mám dojem, že to je velmi dobře prostě cesta, kterou jsme viděli u starostů, u pirátů, velmi podobná.
Jak třeba kauza Dominik Feri poškodí koalici Spolu?
No, u spousty kauz bych vám řekl, že dneska už ta otupilost je tak obrovská, že kauza vytlouká kauzu a že mnozí dokonce ji ani nezaznamenají, jak rychle by se odporoučí. Ale
a když o tom mluvíte, promiňte, že vám skočím do řeči, když teď policie navrhla znovu obžalovat premiéra Babiše za Čapí hnízdo, ovlivní to podle vás rozhodování voličů nebo ne?
Přiznám se vám, že si myslím, že spíš ne. Že to je, a omlouvám se za ten vousatý příměr, ale pro mě to je Sparta Slávie. V podstatě to, kdo fandil, fandí dál, kdo měl výhrady, odpor, nesnášel premiéra, nesnáší ho dál, protože to už je tak dlouhá a táhlá kauza, že vlastně dneska spousta lidí už bere téměř jako kauzu Čapí hnízdo, téměř jako historický fakt a historickou událost, jo? Že už vlastně nemá emoci, protože všechno bylo tolikrát vzpomenuto a vlastně mám dojem, že dneska z mého pohledu jediný, kdo symbolicky sedí, opravdu sedí na lavici obžalovaných, tak je česká justice, český způsob vyšetřování, protože si řeknete premiér, závažná kauza a táhne se to tak dlouho.
A když se vrátíme k tomu Dominiku
Ferimu. Jo, promiňte.
Ne, já jsem vás odvedl, takže...
V podstatě, tato kauza je jiná ve dvou ohledech. Jednak Dominik Feri, znal ho každý po republice, a byl člověk, který se stal velkým symbolem pro prvovoliče, druhovoliče, mladé lidi. A tady já budu citovat s dovolením našeho asi fakt nejslavnějšího českého politologa Járu Cimrmana. Prostě tady platí to jedno obrovské, že velká naděje byla vystřídána ještě hlubším zklamáním. A myslím si, že pro mnohé to bude šok z dvou takových dvou důvodů. První, že mu věřili, že v podstatě moc neřešili, co prezentuje, ale prostě pro ně byl symbolem a byli ochotní za ním jít a podporovat ho. A teď jsou z toho hodně rozpačití. A druhé je, čehož si myslím, že budou trošku se pokoušet i někteří kritici a pesimisté zneužívat, že řeknou prostě mladí lidé do politiky nepatří. Což já teda rovnou jedním dechem říkám, jen to ne, prosím, jen ať to nezvítězí, protože pak tady budeme Florida, nejstarší stát na světě, který v podstatě tu politiku dělá jenom jednostranně podle jedné demografické skupiny, která velmi disciplinovaně poctivě chodí k volbám. My ideálně, aby to bylo férové, potřebujeme všechny věkové skupiny mít odražené zrcadlově v poslanecké sněmovně. Takže já jen doufám, že si řekneme selhání jednice a doufáme, že brzo uslyšíme i jakoby jasný verdikt, ať víme, na čem jsme, je to taky nesmírně důležité, ale že obecně mladí to nezabalí a o tu politiku se budou zajímat dál a budou do ní promlouvat, protože jinak ta politika bude logicky jednostranná a tím nebezpečná.
Naším hostem je dnes politolog Jan Kubáček.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Senát má tento týden hlasovat o tom, že Miloš Zeman není podle ústavního článku 66 způsobilý k nejvyšší ústavní funkci. Ve středu se na tom shodl senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Jeho předseda, nezařazený Pavel Fischer, zveřejnil 45-stránkovou analýzu Zemanových výroků a jednání, která má jeho nespůsobilost dokladovat. Jak myslíte, že hlasování dopadne?
Víte, já myslím, že to skončí velkou blamáží. Jednak si nejsem jist, že získá tento návrh většinu v Senátu, ale i kdyby získal, tak prozaicky, pragmaticky v poslanecké sněmovně ji nezíská. Čili dvě komory se postaví proti sobě. Viděla na tom prezident Miloš Zeman, který řekne, podívejte, ty argumenty byly liché a zase se tady proti mě vyostřuje kampaň od mého bývalého soupeře prezidentského. Problém si myslím prvopočáteční je, že vlastně ta stížnost nebo respektive vůbec ta iniciativa v úzovkách za odvolání prezidenta republiky je prostě špatně postavená obsahově. Ona se vztahuje úplně k jiným článkům, ne k článku 66, ke zdravotnímu stavu a je tam zároveň to jedno velké neštěstí. To velmi trefně zdokumentoval, mám pocit, že poslanec starosty pan Farský, že prostě politika a politické souboje se vedou politikou a ve veřejném prostoru a ne přes čekárnu lékaře a zdravotní správy. To si myslím, že je naprosto klíčové. A jen ještě doplním, že vlastně pokud by se to táhlo i přes tu parlamentní, tak ještě stále do toho může následně promluvit ústavní soud z iniciativy toho případně odvolávaného prezidenta Miloše Zemana. Víte, mám dojem, že to je čistě prostě politikaření, je to zase snaha upozornit na sebe, udělat tu politiku jako postavenou čistě zase na osobních animozitách. Já to nevítám, protože ono to ve výsledku nikdy ničemu dobře nepomůže, protože tu debatu to zase vyhrotí. A namísto toho, aby tam byla jakoby obsahová výtka a obsahové vymezování té dotyčné senátorské skupiny, tak je to jako takové přepalování a je to takové to vtahování věcí, které do politiky příliš nepatří. Já vždy nejsem úplně šťastný, když se tam tahá zahraniční politika ideologicky a ještě víc trnu, když se do toho tahá zdraví, protože nikdy nikomu nepřeju, aby se sám do toho nedostal a nebyl předmětem lékařských koncílí a toho, jak se budou politizovat.
Hradní mluvčí Jiří Ovčáček obvinil senátory z přípravy pokusu o státní převrat a vyzval policii, aby v tomto směru konala. Co si o tom myslíte?
Vychýlenost. Na to se nedá říct nic jiného. Cílená vychýlenost a zase snaha, aby se prostě o tom mluvilo a skloňovalo se to všemi směry.
Jak by se podle vás tedy senátoři nebo politici obecně, pokud se chtějí vymezovat vůči Miloši Zemanovi, a už na to máme krátkou odpověď, měli tedy zachovat správně?
Já si myslím, že by bylo zajímavé, kdyby uvažoval jako stínový prezident. To znamená, konstruktivními nápady se vymezovali vůči postavení a vůči názoru Miloše Zemana. Ale šlo to pozitivně a myslím si, že Senátu by navíc noblesně slušelo, kdyby přesně teďka řešil velké poučení z koronaviru. Kdyby si vytáhli dánskou a izraelskou lekci a začali dávat dohromady věci, které by pomohly českému státu, aby, nedej bože, nějakou pandémii nebo živelný problém zvládli. Myslím si, že úřady nás běžných občanů by stouply více v ceně, než aby řešili odvolávání toho či onoho a třeba i prezidenta.
To bylo v pořadu, jak to vidí politolog Jan Kubáček. Moc děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání a všem hlavně pevné nervy do těch předvolebních časů.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.